Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina počela izradu programa integrisanja u Evropsku uniju. Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.
S jedne strane, plan integrisanja je sveobuhvatni dokument koji će Bosna i Hercegovina napokon imati u procesu evropskih integracija. S druge strane, on predstavlja ispunjavanje jednog od 14 prioriteta koji su stavljeni pred Bosnu i Hercegovinu.
Kakva će naredna zima biti za migrante u Bosni i Hercegovini, ali i regiji? Jelena Sesar, Amnesty International kaže.
Pa mislim da će ovo svakako biti jako teška zima na balkanskoj ruti, a posebno u Bosni i Hercegovini. I tu ukoliko se vlasti, i to na svim nivoima, ubrzo ne dogovore oko smještaja centara i ne identificiraju nove lokacije, i to na cijeloj teritoriji države.
Dunja Aksentijević, naučnica Svjetskog glasa, u prvi plan stavlja ulogu porodice.
Bez obzira šta čovjek učinio kao naučnik i šta doprinio tom saznanju o bolestima, o medicini, ja ipak mislim da je moj najveći doprinos ljudskom rodu da su to moja kćerka i moj sin. Prema tome, to su moje dva najveća otkrića, jer ja ih zovem tako.
Poljoprivredni proizvođači u Brčko distriktu ne koriste dovoljno novčane fondove Evropske unije.
Ja se iskreno nadam da će naši poljoprivredni proizvođači prepoznati zaista te pogodnosti evropskih fondova, što jeste budućnost u subvencioniranju u poljoprivredi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine je obavijestila o početku izrade programa integrisanja u Evropsku uniju, što je jedan od ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Dokument će raditi 36 radnih grupa i Komisija za evropske integracije, te ostala tijela mehanizma koordinacije u 5 faza, a rok za izradu ovog programa je 15 mjeseci. Govori direktor direkcije Edin Dilberović.
Mi koji se bavimo procesom europskih integracija dobro znamo šta u stvari, koliki je značaj plana integrisanja. S jedne strane, plan integrisanja je sveobuhvatni dokument koji će Bosna i Hercegovina napokon imati u procesu europskih integracija. S druge strane, on predstavlja ispunjavanje jednog od 14 prioriteta koji su stavljeni pred Bosnu i Hercegovinu. I ono što je najvažnije, plan integrisanja će omogućiti da se na jedan sistematski harmoniziran način na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti preuzima pravna stečevina Evropske unije. I ono što je jako bitno kao je naznačiti da izvršna vlast u Bosni i Hercegovini i sve institucije svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini plan integrisanja, kad govorimo o europskim integracijama, trebaju staviti u prioritet svoga rada.
Ovo je prvi put da Bosna i Hercegovina izrađuje ovako sveobuhvatan planski dokument za provođenje obaveza u procesu evropskih integracija i prvi put da se kreira jedinstvena baza podataka svih propisa koji su usklađivani s propisima Evropske unije, izjavila je pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Darija Ramljak.
Moram reći da je cijela metodologija malo prilagođena novonastaloj situaciji, tako da je i način rada prilagođen. Ono što nije prilagođavano, to su učesnici. Znači, mehanizam koordinacije je jasno definirao da je gro aktivnosti na radnim grupama za evropske integracije, a u radnim grupama posebna odgovornost na predsjedateljima, zamjenicima, sekretaru radne grupe kao i članu iz direkcije. Samim tim imamo sve ono što je mehanizam koordinacije predvidio o načinu rada, no s druge strane imamo i sve učesnike u mehanizmu koordinacije koji se uključuju u onoj fazi kada se dešavaju određeni problemi koji se trebaju riješiti. Komisija za europske integracije je stalno uključena kao stalni nadzor nad procesom, a što se rokova tiče, od 24.9. to je 15 mjeseci, znači to je kraj sljedeće godine za završetak programa, koji djeluje možda da je prilično dug, no međutim, uzevši u obzir novonastale okolnosti, uzevši u obzir da mi prvi put radimo program integriranja, da prvo moramo uraditi jednu dobru evidenciju stanja šta je tu usklađivano u Bosni i Hercegovini i koje će se aktivnosti sve poduzeti na putu evropskih integracija, mi cijenimo da je taj rok realan.
Reforme za Evropu.
O migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini i migrantima koji u ovoj zemlji, ali i u zemljama na takozvanoj balkanskoj ruti zimu dočekuju pod vedrim nebom, o podizanju zidova i ograda na granicama te drugim načinima, čak i upotrebom sile, kako bi se spriječio dolazak ljudi koji bježe iz svojih zemalja zahvaćenih ratom i siromaštvom, govori Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International iz Londona. Šta u vašoj organizaciji procjenjujete kakva će biti zima na takozvanoj balkanskoj migrantskoj ruti? Da li su države spremne da odgovore i osiguraju međunarodne humanitarne standarde?
Pa mislim da će ovo svakako biti jako teška zima na balkanskoj ruti, a posebno u Bosni i Hercegovini. I to ukoliko se vlasti, i to na svim nivoima, ubrzo ne dogovore oko smještaja centara i ne identificiraju nove lokacije, i to na cijeloj teritoriji države. Situacija trenutno koju imamo, gdje jedan mali kanton, Nusko-Sanski kanton, snosi sav pritisak migracije i ne prima nikakvu neophodnu podršku od države, jednostavno nije održiv dugoročno. Trenutno imamo nekih 10.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, 6.000 je smješteno u centre koji uglavnom vodi Međunarodna organizacija za migracije, IOM, a koji su uglavnom plaćeni od strane Evropske komisije. To ostavlja više od 3.500 ljudi da spavaju potpuno na otvorenom. Veliki broj njih se nalaze u Unsko-Sanskom kantonu, ali i drugim urbanim centrima, pogotovo u Sarajevu i u Tuzli. Zaista, ukoliko se vlasti ubrzo ne dogovore, ne pronađu soluciju i ne postignu sporazum, hiljade ljudi će dočekati zimu i ove niske temperature vani. To je potpuno neprihvatljivo. Neprihvatljivo je zato što sredstva u Bosni i Hercegovini jednostavno nisu problem. Evropska komisija je u zadnjih nekoliko godina uložila ogromna sredstva u opremljavanje centara za smještaj i trenutno imamo veliki kapacitet koji postoji u Unsko-Sanskom kantonu, ali koji se ne koristi i ostavlja veliki broj ljudi vani. Ono što u Bosni i Hercegovini nedostaje je volja i nešto više solidarnosti da se riješi ovo pitanje. Različite države u Evropskoj uniji različito pristupaju ovom problemu, iako su obaveze jednake za sve, kao i države Evropske unije, ali i one koji to žele da budu. U našem susjedstvu, kao i Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija su dobile značajna sredstva za podršku od Evropske unije. Ali za razliku od Bosne i Hercegovine, vlasti u Srbiji su potpuno, recimo, preuzele odgovornost za smještaj i podršku izbjeglicama. Centri u Srbiji nisu savršeni, ali barem postoji određen nivo odgovornosti koju nemamo u Bosni i Hercegovini.
Kako ocjenjujete situaciju u Bosni i Hercegovini nakon raspuštanja kampa Bira u Bihaću i uopšte stanje u Unsko-Sanskom kantonu?
Bilo je zaista potresno vidjeti slike ljudi koji zagrnuti samo dekama stoje van kampa u Lipi, koji je već prenatrpan i su jednostavno deložirali stotine ljudi iz kampa Bira. Ono što je važno napomenuti je da je raspuštanje Bire bila jedna politička odluka. Kampovi u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Unsko-Sanskom kantonu, imaju ogroman kapacitet i mogu primiti više od 4.000 ljudi. A Unsko-Sanske vlasti su u posljednjih mjeseci spriječavale ulazak i kretanje ljudi te registraciju u ovim kampovima. Zaista je apsurdno to što ljudi sad spavaju pod otvorenim nebom, a ovi centri koji su potpuno opremljeni stoje potpuno prazni. Jedino rješenje je dogovor između vlasti na državnom nivou, posebno Ministarstva sigurnosti, Republike Srpske Federacije i svih kantona o nekom zajedničkom rješenju i dogovor o identifikaciji adekvatnih lokacija za smještaj centara i tu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ova situacija gdje jedan kanton ili par gradova snose svu odgovornost i sav pritisak jednostavno nije održiva.
Prati li Amnesty International situaciju s maloljetnim migrantima, odnosno s djecom?
Da, u Bosni i Hercegovini ima veliki broj djece, odnosno maloljetnika. Neki su tu sa porodicama, ali veliki dio, više od 200, čak i 300, su takozvana djeca bez pratnje od neke starosti od 7-8 godina pa sve do 18. Ti brojevi se mijenjaju nekako od sezone do sezone. Neki od centara imaju posebne prostorije za smještaj maloljetnika, ali većina nema adekvatnu podršku koja je neophodna za ovu grupu. A nažalost, ta djeca se ne zadržavaju dovoljno dugo u Bosni i Hercegovini da se nađe neko dugoročno i sistemsko rješenje, jer takvo rješenje iziskuje suradnju raznih organa vlasti, uključujući i oni za socijalnu skrb, dakle ne samo za pitanje migracije. I to mislim da je jedan od velikih nedostataka, sistemskih nedostataka u Bosni i Hercegovini, ali je nešto što smo vidjeli i u zemljama regije svakako, dakle nije nešto što je posebno za Bosnu i Hercegovinu.
Ima li Bosna i Hercegovina odgovarajuću politiku azila prema onim koji traže ovaj status?
Što se tiče sistema azila, u Bosni i Hercegovini on svakako postoji, ali uglavnom na papiru. U praksi je ovakav sistem, postojeći sistem, gotovo neprovodiv. Pogotovo nije provodiv u situaciji većeg pritiska aplikanata koji imamo. Trenutni postupak dobivanja azila ima velike sistemske nedostatke. Najveći je nedostatak ljudskih kapaciteta u Ministarstvu sigurnosti u sektoru za azil, ali postoji veliki problem u prijavi registraciji. Samo za ilustraciju, više od 95% ljudi koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, to ove godine može biti oko 9000 ljudi, izrazi namjeru da se prijavi za azil. Ali manje od 3% uspije da formalno uloži prijavu. To je stvarno veliki problem. To znači da ti ljudi nemaju osnovni pristup uslugama u Ministarstvu sigurnosti. Služba za strance nije uvijek prisutna ili dostupna u kampovima gdje se nalazi najveći broj ljudi i to ostavlja veliki broj aplikanata van cijelog sistema. Osim toga, Bosna i Hercegovina i vlasti u Bosni i Hercegovini, moram reći u posljednje vrijeme, pogotovo Ministarstvo sigurnosti, često promatra aplikante kao grupu, a ne pojedince kako je to predviđeno međunarodnim i domaćim zakonima. Sve više čujemo da su ljudi iz Pakistana ekonomski migranti i da ih treba deportovati izvan svake procedure, što bi svakako predstavljalo kršenje njihovih osnovnih prava, ali i zakona, međunarodnih zakona i zakona Bosne i Hercegovine. Sve dok se ne procjeni svaki pojedinačan slučaj, nije moguće odrediti postoji li rizik za tu osobu ili ne. Unaprijed ovako označavati cijelu grupu ljudi je zaista čisto politikanstvo i vjerovatno je politički korisno, ali je također suprotno zakonu i moglo bi dovesti do toga da se pojedinci vrate, što je svakako protivno i našim zakonima i zakonima koji regulišu postupak primanja azila.
Poznat je nehumani odnos policije Hrvatske prema migrantima te o upotrebi sile kako bi ih prije svega vratili u Bosnu i Hercegovinu. Da li u posljednje vrijeme imate sličnih primjera?
Mi već dugo upozoravamo na ono što se dešava na granicama Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i da to predstavlja nedvosmisleno kršenje ljudskih prava i kršenje međunarodnog i domaćeg prava. Nezakonita vraćanja, kolektivna protjerivanja i sve ozbiljnije nasilje su svakodnevna pojava na hrvatskim granicama. Više od 10.000 takvih slučajeva je dokumentovano do sada, dakle samo u prvi 10 mjeseci 2020. godine. Posljednje slučajeve koje smo dokumentovali su bili prošle sedmice. Velika grupa ljudi iz Afganistana i Pakistana koja je brutalno prebijena, zadržana više sati na teritoriji Hrvatske, a i jedan dio njih su iskusili čak i seksualno nasilje. To je nešto što trenutno smo dokumentovali i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da objavimo ovaj izvještaj u narednih nekoliko sedmica. Dakle, nasilje na hrvatskim granicama je nešto što se dešava svakodnevno. Mislimo da se ta situacija uopšte ne smiruje. Mislimo da je čak sve gora u prethodnih nekoliko mjeseci, a posebno nakon marta.
Šta su problemi u odnosu prema migrantima zabilježeni u drugim zemljama? Da li se i dalje nastoje podići zidovi i ograde kako bi se spriječio ulazak migranata u pojedine zemlje?
Hrvatska nije jedina evropska država koja koristi sva sredstva da spriječi uloske na svojoj teritoriji. Slično nasilje se već godinama dešava na granicama Mađarske, u posljednje vrijeme Grčke, ali i Bugarske. Iako Evropska komisija redovno upozorava ove države, ona snosi i veliku odgovornost za trenutnu situaciju na svojim granicama. Ova takozvana migrantska kriza je zaista direktna posljedica politike koja već godinama podržava mjere koje imaju za cilj da spriječe nove ulaske u Evropsku uniju. I zaista jedini način da se zaustave nezakonite prakse na granicama, kao i kršenje osnovnih ljudskih prava, je da se bolje kontrolišu putevi migracija, da se postigne sporazum na nivou Evropske unije koji bi osigurao da se postave sigurniji i legalniji načini za sticanje statusa i izbjegličkog i imigrantskog za ljude koji bježe ili od siromaštva ili od rata. Novi pakt o migracijama koji je objavljen u septembru je zaista bila velika prilika da Evropska unija okrene stranicu. Nažalost, to se nije dogodilo. Trenutno imamo situaciju gdje države, kao što ste vi pomenuli, podižu zidove i utvrde i uvode drakonske mjere na granicama, a to svakako neće spriječiti tok migracija, jer su one neminovne.
Evropska unija je izdvojila značajna novčana sredstva kao svoj doprinos za zaštitu migranata u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama. Da li osim te financijske pomoći, zemlje Unije trebaju biti više prisutne i angažovane u rješavanju migrantske i humanitarne krize?
Europska komisija, odnosno Europska unija, je izdvojila značajna sredstva u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, Makedoniji i drugim zemljama na Balkanu za smještaj migrana koji tu trenutno se nalaze, a koji nisu uspjeli da uđu unutar jedne od zemalja Europske unije. Međutim, samo u Bosni i Hercegovini mislim da je neophodno da Europska komisija se angažuje malo intenzivnije, da pokuša zajedno sa vlastima Bosne i Hercegovine pronađe soluciju za smještaj ljudi koji se tu trenutno nalaze. Kao što smo pomenuli, trenutna situacija gdje se azilanti, migranti i izbjeglice, i to veliki broj njih, nalazi izvan vanjskih granica Europske unije, nije održive niti za Evropsku uniju, niti za te zemlje. Ova situacija, odnosno cijela politika Evropske unije, ne samo destabilizira države poput Bosne i Hercegovine, ali također predstavlja i veliku prijetnju za budućnost Evropske unije i stvara situacije i humanitarne krize, što svakako nije stanje koje je održivo, niti je stanje koje podržava vrijednosti i principe na kojima je Evropska unija i osnovana.
Govorila je Jelena Sesar, istraživačica organizacije Amnesty International.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije predstavljamo Dunju Aksentijević, koja je iz Tuzle stigla u Veliku Britaniju 1999. godine kako bi u međunarodnoj razmjeni učenika završila jedan razred gimnazije. Došla je na godinu, a još uvijek je tamo, gdje je izgradila uspješnu karijeru. Završila je studij biomedicinskih nauka, zatim doktorirala. Bavi se naučnim istraživanjima iz oblasti kardiovaskularne fiziologije i metabolizma, što je, kako kaže, oduvijek zanimalo.
Ja nisam htjela biti liječnik, ja sam htjela da budem naučnik. To me je odvelo da studiram u Englesku, bila sam fascinirana medicinskom genetikom, tako da me to uvijek vodilo u naučne vode. Počela sam da kombinujem taj svoju ekspertizu iz kardiovaskularne biohemije sa klasičnom ekspertizom koju je profesor Londonu imao, a to je ta regulacija natrijuma i iona u srcu, što je, mislim, osnova srčane funkcije, tako reći. Onda smo uradili jednu interesantnu studiju koja je skoro publikovana, veliki je utisak ostala na naučnu zajednicu, objavili smo je u Priroda komunikaciji, gdje smo prvi puta pokazali da spregu između povećanog natrijuma u srcu i promjeni srčanog metabolizma u srčanim bolestima. Mi smo znali da se natrij mijenja, znali smo da se metabolizam mijenja, ali nikad niko do sad nije pokazao tako čistu spregu između dva dobro opisana mehanizma.
Istraživanje na Queen Mary Univerzitetu u Londonu u saradnji s kolegicom ekspertom u oblasti imunologije dovelo je do zaključka da jedan, uslovno rečeno, stari lijek farmaceutske kuće AstraZeneca sa novim mehanizmom djelovanja može biti od velike pomoći pacijentima sa dijabetesom, ali može pomoći i zaraženim koronavirusom.
To je prednost tog lijeka što sam ja našla ideju da lijek koji je faktički bio propao ponovno ga vratimo u život. Gdje smo našli novi mehanizam kako li funkcioniše. Ja onda mogu taj mehanizam opisati, je li lijek, ovo je povjerljiva informacija, je li lijek još uvijek po patentom. Radimo na patentu, tako da samo mogu reći da je to AstraZeneca lijek za koji smo jednostavno našli novi život i novu upotrebu. Nije još uvijek propisana terapija u bolnicama, ali trenutno traju istraživanja da li bi mogao biti taj koji je koristan za pacijente. Ali to nije ono što je moje primarno, ja naglašavam. To nije moje primarno istraživanje. Ja se bavim dijabetesom i kardiovaskularnim metabolizmom. Nego ja sam se ispostavila da pacijenti koji trenutno umiru od korone imaju problema sa kardiovaskularnim oboljenjima i dijabetesom. I tako je ta sprega krenula.
Dr. Dunja Aksentijević podsjeća da se na Oxford univerzitetu provodi istraživanje koje bi dovelo do vakcine protiv novog virusa korona.
Ja moram priznati da sam pričasna za oksfordsku vakcinu jer razvijaju moje bivše kolege sa instituta gdje sam nekada radila. Vrijeme će pokazati i te kliničke stadije ispitivanja kroz koje vakcina prolazi, moraju pokazati da li je vakcina upotrebljiva naravno ili ne. COVID istraživanje se vrši svugdje, kada je sve stalo, instituti i akademska katedra su bili apsolutno aktivni kada je u pitanju istraživanje vezano za COVID, da je tu bila analiza uzoraka pacijenata ili je tu bila, pošto imamo jak centar za imunologiju, uključujući moju kolegicu profesoricu sa kojom radim, cijelo vrijeme dobivali uzorke pacijenata i pokušavali da razumiju šta se dešava u imunom sistemu, šta se dešava u organizmu kada dolazi do infekcije, na koji način se to može ili spriječiti ili na koji bolji način se može terapija uvesti.
O tome kako sami možemo sačuvati svoje srce, doktorica Dunja kaže.
A možemo paziti na sebi, način života, koliko se krećemo. Ono što je nova fraza u medicini jeste da je sjedinje na ovo pušenje kao pitanju rizik za kardiovaskularne bolesti. Nezdrava ishrana, nažalost, trenutno je prije ponovo ove korone i priče o tome. Ona pandemija koja zaista nas ubija jeste prekomjerna tjelesna težina koja vodi dijabetesu. Mislim, ako pogledate stranice Svjetske zdravstvene organizacije, trenutno su brojevi ljudi ne samo u bogatim zemljama, nego i siromašnim zemljama koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu.
Uz izuzetan naučni i profesorski rad, Dunja Aksentijević nikada nije zapostavila porodicu i veze s rodnom Tuzlom.
Znate, meni je porodica izuzetno važan faktor u životu, jedan izvor snage, inspiracije, energije, kritike, tako da moji roditelji su još uvijek u Tuzli, moja familija, moji prijatelji, tako da redovno održavam kontakte i dolascima, doduše ovih sada trenutno je situacija takva da nema putovanja. Danas, tako mi 20 nešto godina koliko sam u Britaniji, postalo je lakše ipak biti u kontaktu sa ljudima. Nekad sam tek otišla, postoji razni mediji i način da se čovjek i čuje i vidi i tako da, mislim maksimalno, svakodnevno sam u kontaktu i sa porodicom i sa prijateljima. Kao što su do sada moji roditelji bili izvor moje snage i moje inspiracije, to društvo je umnoženo. Znate, nauka je divna i baviti se ovim poslom je enormna privilegija. Baviti se ovim poslom u zemlji gdje ja to radim i način koji su cijeni i ljude koje sam upoznala je enormna privilegija. Ja se osjećam privilegovan svaki dan. Ali bez obzira šta je čovjek učinio kao naučnik i šta doprinio tom saznanju o bolestima, o medicini, ja ipak mislim da je moje najveći doprinos ljudskom rodu da su to moja kćerka i moj sin. Prema tome, to su moje dva najveća otkrića, jer ja ih zovem tako.
Dunja Aksentijević, koju smo predstavili u ovoj emisiji, istraživačica je Instituta William Harvey i članica Britanske fondacije za istraživanje srca u oblasti inflamacije. Vanredna je profesorica kardiovaskularne fiziologije i metabolizma na Univerzitetu Queen Mary u Londonu.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Malo je poljoprivrednika u Brčko distriktu upoznato s mogućnostima korištenja fondova Europske unije namijenjenih ruralnom razvoju. Upravo zbog toga je u Odjeljenju za poljoprivredu vlade Brčko distrikta pokrenuta inicijativa kako bi se poljoprivrednicima pružili stručni savjeti i pomoć pri aplikacijama za dobijanje sredstava iz fondova Europske unije. informiše Zoran Matkić.
Većina brčanskih poljoprivrednika u svojoj djelatnosti oslonjena je na godišnje poticaje koje dijeli vlada Brčkog distrikta. Daleko veće pogodnosti pružaju fondovi Europske unije, ali poljoprivrednici nisu dovoljno informirani kako aplicirati i povući sredstva iz tih fondova. Branko Brkić, predstojnik odsjeka za ruralni razvitak Brčkog distrikta.
Nisu dovoljno informisani iz dva razloga, ja bih rekao. Prvo, Bosna i Hercegovina, pošto nije članica Europske unije, nema pun kapacitet u korištenju tih europskih fondova, kao što imaju zemlje u okruženju, prije svega Hrvatska, koja evo koristi gotovo 10 milijardi eura pomoći za poljoprivredu kroz europske fondove.
Brkić ističe da se brčanski poljoprivrednici još uvijek oslanjaju na poticaje iz lokalne zajednice.
Međutim, ja se iskreno nadam ovdje da će naši poljoprivredni proizvođači prepoznati zaista te pogodnosti europskih fondova, što ponavljam još jednom, jeste budućnost u subvencioniranju u poljoprivredi, jer naprosto ta direktna ulaganja će vremenom sasvim sigurno imati svoje određene limite ovdje.
Apliciranjem i eventualnim povlačenjem sredstava iz Fonda za ruralni razvitak Europske unije, brčanski poljoprivrednici ne gube pravo na poticaje koje dodjeljuje Brčko distrikt, dodaje Brkić. Naglašava da postoje izvjesne razlike prilikom apliciranja za dodjelu sredstava.
Razlika jeste u korištenju sredstava Europske unije, odnosno direktna poticajna sredstva vlade i Brčkog distrikta u tome što se ovdje imamo jedan model po kojem se ta sredstva povlače. Znači, Europska unija, odnosno ljudi koji implementiraju projekte Europske unije, u ovom slučaju to je UNDP, raspisuju javni poziv. Naši poljoprivredni proizvođači treba da to isprate, evo, uz pomoć nas iz Odjeljenja za poljoprivredu, koji ćemo im dati sve potrebne informacije.
Osijek za ruralni razvitak Brčkog distrikta i formiran je, kaže Brkić.
Da bi naši farmeri i poljoprivredni proizvođači imali kvalitetnu informaciju, da bi prepoznali značaj zaista tih europskih fondova ovdje i uz jedan kvalitetan biznis plan, uz jedan zdrav projekat ovdje, sigurno da ta sredstva nisu uopšte mala, pogotovo za naše prilike ovdje koje se mogu plasirati i u poljoprivredu, i to su bespovratna sredstva, treba to naglasiti, da su to bespovratna sredstva. I nije slučajno da Europska unija kroz tu svoju zajedničku poljoprivrednu politiku daje izuzetan značaj ruralnom razvoju.
Eurozona. U Cazinu je ovih dana osnovano još 30 malih biznisa uz podršku razvojnog programa Ujedinjenih nacija. U toku je inkubator poslovnih ideja, a do kraja godine planirana je podrška osnivanju još 5 novih poslovnih projekata u saradnji s Fondacijom Impact. Opširnije Azra Bajrić.
Mlada Cazinjanka Belma odlučila je pokrenuti vlastiti biznis uprkos tome što u ovom gradu već postoje frizerski saloni.
Bavim se više muškim šišanjem, više poslujem sad kako sam tako pokrenula. Ove godine sam se prijavila za javni poziv za sufinansiranje. S tim ću poboljšati uslove u svom radu, uzet ću novu opremu, također će mušterijama biti puno ugodnije za čekanje.
Pravo na mogućnost sufinansiranja pokretanja vlastitog biznisa ostvario je i Dino Lasić, vlasnik salona za masažu. Njegov primjer posebno može biti motivirajući za sve mlade, jer se na ovaj korak odlučio bez obzira što je slijep i što je promijenio mjesto boravka. Iz rodnog Sanskog Mosta odlučio se preseliti u Cazin.
Što se tiče mene i eventualno nekakvih mojih barijera, pa zapravo mi nemamo taj osjećaj da smo u nekim vrstama poteškoća. Zapravo svima nam je isto. Ako nećeš tu barijeru preskočiti, nećeš nikad ni ostvariti željeni cilj.
Od prošle godine u Cazinu pokrenuto 50 malih biznisa, a u novih 30 Ermin Beganović iz službe za privredu grada Cazina kaže.
19 postojećih biznisa koji su registrirani u 2020. godini, dok je 11 novih korisnika koji će, zahvaljujući poticajnim sredstvima grada Cazina, registrirati svoje biznise. Ovaj projekat je financiran sredstvima grada Cazina i vlade Švicarske kroz MEG projekat kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, i već treću godinu za redom na ovaj način obezbjeđujemo sredstva za održivost privrednih subjekata na području grada Cazina.
Nepovratna financijska sredstva kao startup paketi za male i srednje firme, po riječima cazinskog gradonačelnika Nermina Ogreševića, dio su razvojne strategije ove lokalne zajednice.
nove firme koje imaju značajan potencijal, različite su djelatnosti, u stvari to je razvoj. Na takav način se i dešava znači razvoj. U Cazinu se to ovih dana manifestira kroz pokretanje novih biznisa, mali i veliki u industrijskoj zoni. Sve je značajno. I mali biznis sa jednim zaposlenim i ovaj veliki sa nekoliko stotina, sve će to doprinijeti da Cazin ekonomski razvija.
Do kraja godine planirana je podrška osnivanju još 5 novih biznisa u suradnji sa Fondacijom Impact.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.